kuguqula iChina ngokwayo eZimbabwe kusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lo hulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyukuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe, yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaphela kukhulunywa ngawo mamegadilizi kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lake kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungaba kutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ubevele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe, ngabe kayanga vele ekuphumuleni. Akulanto phela kade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi lwana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi, akusho ukuthi laphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile, kubethwele nzima kanje. Ilizwe ngalesi sikhathi alidingi muntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangabe egamula ukuphumula kwakhe ezobona eChina engelandaba lezintandane, abafelokazi, labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo, okungasoze kuye abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe, kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani eleChina lona lilesifiso na esokuphathisa iZimbabwe, njalo nxalingela njengoba sibona ama-mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa iChina?
iChina ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye ilizwe esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kula nto engazuzakala, ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizwe elizithethe njengeZimbabwe. iChina la kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zitshontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke ivume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi lama-megadeals laphakathi lama-megadeals, kodwa imali ingezi elizweni, ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe, njengalokhu kwenzeka izimali ezinye ezelizwe leZimbabwe la ezivela kwamanye amazwe.